93,9 FM.
Днес отново много новини от и за Сирия. Затова потърсих Антоанета Маркова, журналист международник във вестник Сега, за да коментираме какво се случва в Сирия, около нея и всичко свързано с Сирия. Здравейте, колежке Маркова.
Здравейте.
И така, вашия коментар на днешните събития. Става дума за отново нападение в Хомс, става дума за противоречива информация дали се евакуират руснаците от Сирия, става дума за избягал полковник от военно-въздушните сили и за утрешна пресконференция на Кофи Анан и Роберт Мут в Женева. И така, вашето обобщение за събитията в Сирия и около Сирия.
Ами, как да ви кажа, повечето новини, които споменахте, всъщност само затвърждават така общото впечатление за това, което се случва в Сирия от вече много месеци наред. Наистина е удивителна силата и духа на съпротивата на бунтовниците в Хомс. Този център на съпротивата наистина удържа епични битки и сражения. Дали има евакуация, права сте, противоречиви са съобщенията. Факта обаче, че повечето чужденци започнаха да се изтеглят доста отдавна от Сирия. Аз преди малко дори гледах в фотоемисиите на световните агенции кадри на филипински работнички, домашни прислужници.
Да.
Които се евакуират вече от Сирия, макар че според мен са издържали доста.
Да.
Всички тези новини само потвърждават това, че страната наистина, дали официално се нарича или не е гражданска война, това, което се случва в Сирия, ООН вече преди няколко седмици го нарече точно по този начин. Факт е, че там се води война, за съжаление. Новините, които на мен ми направиха впечатление по-остро, по-различно от досегашното е, че едното от нещата, които прочетох днес, според най-назовани британски официални представители, се върви към опит за организиране на международна конференция по инициатива на Великобритания и САЩ, които да се опитат да преговарят с Башар Асад и да му предложат вариант, какъвто вече беше проигран в част от страните, поразени от арабската пролет, да се отегли доброволно някъде.
Да. Само, че от Москва, казват, че доброволно няма да се отегли.
Ами, твърде е възможно и всъщност това, което доведе реално до гражданската война в Сирия е доказателство, че Башар Асад наистина няма намерение да се отегля доброволно от властта. Тази почти година съпротива на уличния натиск и на вече армията, на бунтовническата армия на Сирия, показват, че управляващите в Дамаск не са склонни да дадат тази власт без кръв. И вероятно ще се стигне на варианта, който примерно преживя Либия.
Така ли? Добре, но все още всички се въздържат от военни действия. В това число и Съвета за сигурност на ООН.
Това е добре.
Западните
това
държави.
Е добре, мен, ако питате,
Защо се въздържат? Защо в Либия взеха решение да атакуват и чрез военна сила, в Сирия се въздържат?
Има редица особености на конфликтите в всяка от страните в Северна Африка, преживели арабската пролет, което е едно от условията и предусловията, които се вземат предвид задължително при обсъждането на всички варианти в Съвета за сигурност и в ООН. Другото, в което аз не се съмнявам, макар че то рядко се не назовава, още по-малко публично, това са вътрешно политическите и външнополитическите интереси на движещите сили в Съвета за сигурност на ООН. Ако си спомняте, операцията на западната акция в Либия беше подета от Франция.
Да.
Франция имаше интерес, тогавашният президент имаше известен интерес.
Да.
Намирайки се в така една предизборна година, да предприеме нещо, което да според него да така да повлияе по някакъв начин и във вътрешно-политически френски план.
Да.
Това, което аз си мисля за предизборната ситуация в Съединените щати в момента е, че по-скоро Барак Обама би трябвало да изчака и не би трябвало да инициира една западна въоръжена интервенция в Сирия в периода преди президентските избори,
да,
в щатите.
Да. Позицията на Русия. Защо е толкова категорична, сякаш много по-втвърдена, отколкото тази за Либия?
Ами първо, отношенията на Либия и Русия и отношенията Сирия-Русия бяха и са изключително различни. Второ, Русия също има един много сериозен външно-политически дневен ред. И в старата, но все пак нова политическа конфигурация в Москва, отстояването на външно-политическия интерес и сферите на влияние на Русия съвсем не са на заден план, тъкмо обратното. Сега е момента те да бъдат отстоявани доста силно, твърдо и упорито. Както, между впрочем, Русия винаги е правила.
Да.
Интересно е това, което се случва в полето на полемиката между щатите и Русия по отношение на Сирия, и то е в зимните обвинения, че Москва въоръжава Дамаск, Русия обвинява щатите, че въоръжават бунтовниците.
Да.
Нещо, което, между впрочем, получава известно потвърждение. Днес има една публикация в New York Times, която се позовава на източници от ЦРУ, които потвърждават, че ЦРУ снабдява чрез Турция и Саудитска Арабия.
И прави проверка на оръжията, които се прекарват през границата. Да,
да, минават през границата. Така че естествено става дума и за такъв тип интереси, нали, които са свързани и с военната индустрия и така нататък. Но става дума наистина за геополитическо влияние, за борба за надмощие на един фронт, който е твърде далеч от границите и на Русия, и от границите на щатите, но това е дежавю.
От района на Близки изток да се прехвърлим на европейския континент, защото не по-малко интересни събития се случват и тук. Като се започне от Франция и се свърши с Гърция. Казвам интересни събития, защото имаме резултати от два парламентарни избора във Франция и в Гърция, защото имаме едно подавляващо вече намерение да се говори повече за растеж, отколкото за свиване на коланите. Как оценявате вие ситуацията в Европа днес?
Ами, на мен ми се струва, че така основателно или не чак толкова, по-скоро оптимистично, но изборните резултати от Гърция и успеха все пак във формирането на тройната коалиция там наистина успокоиха по някакъв начин Европа. Това пролича, между впрочем, и в поведението на европейските представители на срещата на G20 в Мексико.
Да.
Където американците не се посвениха, сякаш добивайки пълна амнезия за това откъде тръгна тази глобална криза, която продължава в момента.
Да, да.
Откъде е тръгнала. Те не се посвениха да обвинят Европа, че всъщност тя клати световната икономика. Разбира се, това, което се случи в Европа и кризата в еврозоната, предизвикана от Гърция и от желанието на европейските партньори да си затварят очите, когато тя е лъгала за своите финансови резултати през годините. Но така или иначе, да, проблемите в еврозоната дойдоха от Гърция, но глобалната криза не започна.
Естествено,
тук,
естествено, тази малка
континент.
Икономика на Гърция едва ли може да предизвика световна криза или световни проблеми. Това са проблеми.
Но дори и кризата на еврозоната, тя не е предизвикана само и единствено от проблема в Гърция.
Естествено.
Затова ми се струва, че след стабилизирането, политическото стабилизиране на Гърция,
да,
и европейските представители на G20, на един глобален форум, се почувстваха някак по-уверени,
да,
отстоявайки това, че не Европа е виновна за глобалната криза и че Европа е в състояние да да извърви своя път в спасяването на световната икономика от пълен крах. Сега, дали права сте, наистина все по-често се чуват растеж срещу затягане на колани.
Да.
Което преведено в малко по-друг друга плоскост и на малко по-друг език означава загуба за Меркел.
Mm-hmm.
И последователите на нейната политика срещу Оланд, който е представител на другия лагер в европейската икономика и политика, който пък твърди, че спасението е в растежа и стига вече сме затягали колани. Най-накво ме питате, ако нямаше затягане на колани по германска рецепта, нямаше да можем да си помислим за растеж.
Да.
Но може би истината, както в повечето случаи, е някъде по средата между тези две икономически парадигми. Растеж и затягане на колани.
И самата Германия сякаш доказва, че това е точно така, защото там никога не е спирал растежа и са се правили икономии и двата процеса са вървели заедно.
Всъщност германската икономика отбелязва ръст единствена, може би, от
точно
страните
така
в еврозоната,
да,
в последните две години, които бяха най-свирепи в задълбочаването на европейската криза.
Да. И така, в очакване на това дали и как ще се преодолее кризата в Европа, това какво отражение ще има в България, според вас? Защото много е важно да знаем след, макар и недостатъчно, ярката стабилизация на Гърция, крехката стабилност, която е постигната, е на лице. Това какво отражение ще има за нас, българите?
Би трябвало да има положително отражение, дотолкова доколкото все пак случващото се в Гърция създава някакво впечатление за региона. Мен ако питате в очите на достатъчно добре отдалечение от нашия регион чуждестранен инвеститор, може би България прилича повече на страните от Западните Балкани, отколкото на Гърция, която все пак е доста по-отколешен член на Европейския съюз. Но така или иначе България е съседна държава на Гърция и без съмнение стабилизирането там ще повлияе благоприятно. Би трябвало да повлияе благоприятно на икономическите процеси в тази част на Европа, т.е. и на България. Това, което ще се случи на Европейския съвет в края на този месец, също ще се отрази на България, защото няма какво да се лъжим. Големия дебат за това, коя е икономическа рецепта да се избере растеж или затягане на коланите, не засяга до такава степен България. Уви, за съжаление, ние сме в страни от този политически разговор. Тези икономически философии влекат след себе си други неща, които са съвършено конкретни, имат конкретни измерения в икономиката. Изключително ще е важно да се види на къде, какви решения ще вземе Европейския съвет от гледна точка на това, дали ще се върви към хармонизиране на данъчни ставки и данъчни политики в Европейския съюз.
И така, защото в очакване да видим какво ще решат. Какво ще решат големите в Европа. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден.
Благодаря.
Антоанета Маркова, журналист международник, вестник Сега.